Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni góða ræðu. Það sem háttvirtur þingmaður ræddi hér fjárlögin einkum, að minnsta kosti að stórum hluta út frá ræðu háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar sem að vakti athygli hér fyrir í dag. Og ég hlustaði á þá ræðu og það er eins og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon sagði, háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson hugsar út fyrir boxið gjarnan og við búum að því í þingflokki Framsóknar sannarlega. Þetta er holt og öllum gott og flestar hugmyndirnar snéru í kjarnan auðvitað að sparnaði og laði þetta skemmtilega fram, en snéru hins vegar að peningastefnu og svona peningastefnu tengdu málum. Og við erum jú alltaf hér að reyna að ná fram bættum lífskjörum í hagkerfinu og erum svona að treysta á samspil peningastefnu og fjármálastefnu og fjárlögin auðvitað snúa að þeirri hlið sem er fjármálastefnan. Ég vil hér í fyrir ansvari spyrja háttvirtan þingmann út í þá heimild sem lögður til í 7. grein fjárlaga að ríkið hafi ítreka heimild til að selja hlut í Landsbankanum og það er hafin undirbúningur af því hjá bankasýslunni og það auðvitað skiptir öllu máli þegar við metum það hversu mikill sparnaður getur orðið í mínum huga, hvaða verð er verið að tala út frá, hvaða verð er mögulegt að fá fyrir þann 30% hlut sem að mögulega er því seldur. Ég spurði háttvirtan þingmann út í þær hugmyndir og hvað hugmyndir háttvirtur þingmaður hefur það að selja bankann eða ekki. Það er að segja 30% hlut.